labāk dzīvot?
Nu, kaut kāda likumsakarība te pastāv, pat diezgan loģiski iespējams. Bet nereiz vien esmu klausītājiem sniedzis ieskatu dažādu veidu reitingos, topos vai latviskāk jāsaka sarakstos, kuros tiek rindotas valstis attiecībā pret daudz ko. Dzīves kvalitāte, piemēram, tiesvaru, stiprumu, valsts pārvaldi un noteikti būs ar laiku vēl ar ko iepazīstināt. Bet vienmēr šajos labajos sarakstos atrodas teju vienas un tās pašas valstis. Rietuma Eiropa, Ziemeļvalstis, šeit ar pavīdā Amerikas Savienotās valstis, vairāk Singapūra, nereti Austrālija un Jaunzēlande. Un tagad par likumsakarībām. Izrādās, ja kāds meklē labāko ūdeni pasaulē, tad ar ļoti lielu iespējamību viņš nonāk akurāt tajās pašās valstīs, kas gozēs citu sarakstu augšgalā. Vismaz Eiropā ir cieši korelācijas starp labu ūdeni un dzīvi kopumā. Piemēram, Austrija, Šveice, Norvēģija, Somija, citur pasaulē Jaunzēlande un Kanāda. Nu, Singapūra te druski izkrīt ārā. Protams, ka kalnu esamība arī spēlē savu lomu šajās valstīs un laba ūdens definīcija arī tāda izplūdusi. Bet ja nu tiešām vēlties labāko dzeramo ūdeni, tad tas prieks to baudīt uz vietas nebūs diezko lēts, jo jālido būs uz Islandi, kur caur vulkāniskajiem iežiem izfiltrētais ūdens ir labu labais. Jēlas universitātes vides raksturu lielumu indeksā Islandas dzeramajam ūdenim 100 punkti no 100. Tas ir dzeramais ūdens, jūsu veselību un dzīvildzi nekādā veidā nepasliktinās. Nu, redz, nav slikts rādītājs. Bet arī pie mums ūdens nav tik slikts, bet drusku citā rakursā par dzeramo ūdeni šodien runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Mairitas Notiņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Šodien mums klausītāji ir rosināts temats Reko mums uzrakstīja. Sveiki. Varbūt jūs varat izveidot raidījumu par ūdens tēmu. Domāju par tā ietekmi uz organismu, sārmainību, kā tas ietekmē veselību. Ūdens apstrādes attīrīšanas pamatiekārtām, maisaimniecībā, jonizēšanu un citu. Paldies. Interesanti parunāt arī par to, par sārmainību. Ūdens sārmainību nekad neesam runājuši, nu tad šodien to arī darīsim. Mani studijas viesi – Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēma un biotehnoloģija asociētais profesors, Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktors Sandis Dejus. Sveicināti, Sandi!
Sveiki!
Un Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis. Sveicināti!
Labrīt!
Lai cik dīvaini tas nebūtu, pagājušā nedēļā mēs runājam par to, ka mums vajadzētu skābināt ūdeni un ūdeni skābināt, lai tomātus laistītu. Un kā izrādās, tas jādara regulāri. Un ja gribat tiešām labas tomātus, tad mūsu ūdens ir jāskābina. Kas pie mums notiek? Mums ir sārmains, neitrāls vai skāps ūdens pārsvarā? Kas sāks? Normunds, jā? Normunds, lūdzu.
Nu, mums ūdens pamatā ir vairāk vai mazāk neitrāls, tātad pH vērtība ir 7, bet nu, normatīva akta nosaka, ka tas diapazons ļoti plaši, no 6,5 līdz 9,5, tā kā ļoti plaši, un arī uz to vairāk mazliet uz to sārmaino galvu.
9,5 izklausās briesmīgi, jo es paskatījos, tur ir tāds tabuls, ja, piemēram, mūsu organisms ir sārmainība, iekšā pH ir 8, nu tad mēs jau esam tikpat kā reanimācijā guļam. Ja, nu. Jā, un diem, jo ūdens ir tas, no kā mēs sastāvam. Tad.
Mūsu organismam ir regulācijas, iekšējā regulācijas sistēma,
jā, jā.
Un to nevar izmainīt, dzerot ne skābu ūdeni, ne ļoti sārmainu ūdeni, jo nu, droši vien, ka varētu izmainīt, jā, īsā laikā izdzert 10-15 litrus, bet tas novest līdz letālām iznākumam citiem
esmu. Ne pH līmeņa dēļ, jā. Tā, jā. Jā, bet tātad noteikti par reģioniem atšķirs. Teicu, runājot par dzeramo ūdeni, jā, Sandi?
Nu, Latvijā kopumā jāsaka, ka tomēr ūdens ir gan mērens, tas pH nav ne sārmainis, ne skāps, un šeit jau arī tās prasības, kas ir saistītas ar pH līmeņiem, sārmainību dzeramiem ūdenim, ir vairāk saistītas tieši ar inženieru tehniskajiem aspektiem nekā ar veselību. Jo ikdienā uzturē arī mēs lietojam dažādus produktus, sākot ar pH 2 droši vien, līdz pat pH 11, un varbūt pat ir augstāk, neesmu uzturu speciālists, bet kolē katrā ziņā ir stipri zems, un ir arī tie, kam ir ļoti augsts pH līmenis. Līdz ar to mēs ūdensapgādes sistēmās runājam par to 6,5-9,5 robežu lielumiem, lai mēs ilgāk varētu uzturēt cauļvadu sistēmas, tās kalpotu vairāk gadus, un mums būtu mazāk par tām ikdienā jāmaksā par ūdens rēķinu. Līdz ar to mēs esam gan stabili. Principā Latvijā nevienā notīšanas iekārtā mēs mērtiecīgi nemainām pH līmeni, jo tas ūdens, ko mēs ņemam no dabas, ir pietiekami atbilstoši tam gan uzņemšanai uzturā, gan arī ilgtermiņā uzturēt ūdens apgādes.
Jo par šo es gribēju jautāt, tad tādā gadījumā ir iespējas vispār mainīt šo pH līmeni tīri, nu, tiešām attīrīšanas ierīcēs?
Jā, protams, ir dažādas iespējas to mainīt, un ir arī dažādi šie maģiskie filtri un maģiskās iekārtas, kuras ir iespējams iegādātās ir mājasaimniecībām, kas maksā gan daudz, tie vairs nav 100, tie bieži vien ir 1000 eiro, kad viena šāda iekārta maksā, un Tad, kā mēs smējamies, tad, ja tu no rīta pamodies skābā garstāvoklī, tad tu uzspied sārmainu ūdeni un tev dzīve uzlabojās.
Tiešām uzlabojas, ne, kāds var noticēt.
Bet, diemžēl, mūsu sarunas ar uzturu speciālistiem par to neliecina, un tas ir visbiežāk, tas ir tāds veiksmīgs marketings, un cilvēki bieži vien uzķerās uz šādiem viegliem, nu, tādiem
marketing trikiem
un notic dažādiem mazliet fizikas, mazliet ķīmijas stāstiem par un apdzeramu ūdeni, jo ūdens ir mums šeit ļoti svarīgs, kā nekā tā ir svarīgākā viela mums aiz gaisa, un visiem ir viedoklis, visiem ir attieksme, un šajā gadījumā tas sārmainības triks tiek vienkārši izmantots cilvēku, nu, kaut kādu viedokļu mainīšanā un produktu pārdošanā.
Nu, bet sliktāk jau no tā nepaliek, ja kāds tādu filtru kaut kādu iegādājas, nu nē, ja?
Ķermenim, visticamākais, nē, maciņam.
Protams, jā, nu, šie filtri jāmaina. Normund, jā.
Nu jā, bet jā, ja tas filtrs tās, kas jau ir tā apgrieztās osmozes princips, kas ir dārgi, ļoti dārgs iekārts, un tad jau faktiski tiek iegūts destilēts ūdens, kas nav ilglaicīgi patēriņā veselīgs.
Nu, destilēts ūdens ir nāvs ūdens pēc būtības, jā.
Tāpēc mašīnas akumulātoram, ūdeklim nav.
Un vēl šiem tādiem pāris rūpniecības procesiem, jā, kur tas
un attiecībā uz to pH līmeni droši vien, ka varētu dzert arī krietni skābāk ūdeni, bet tā robeža 6,5 ir drīzāk noteikts, lai ūdeni padarītu mazāk agresīvu, tātad, lai nebojātu ūdens vadas sistēmas. Nu,
par to, ko Sāns arī teica, jā, tad vairāk tam. Bet tad pieņemsim tas, kas mums tur kaut kur apakšā ūdens horizontos, šie ūdeņi, tie ir kādi skābi vai sārmaini, un savukārt, kas mums upēs ezeros notiek, no kuriem arī starp citu tiek ūdens ņemts, vispārēji ūdens apgādē.
Nu, pamatā viņi ir neitrāli, bet nu, ar to mūsu pazemes ūdeņiem ir citas problēmas saistītas. Tur ir dabīgi paaugstinātas dzels koncentrācijas, dažreiz mangāns, dažreiz sulfāts, dažreiz amonijas, visbiežāk dzels.
Tad tomēr, atgriežoties pie tā ūdens ņemšanas veidiem, tad visā Latvijā mēs ņemam ūdeni no pazemes, izņemot Rīgas pilsētā kreiso krastu, kur tad ņem arī no Daugavas upes, un pazemē tiešām tas ūdens ir neitrāls, un tajā nav atrodami cilvēku veselībai ļoti bīstami un slimību izraisoši elementi, kā tur, piemēram, radiktīvi elementi vai kādi patogēni mikroorganismi, bet tiešām, kā Normunds minēja, tad ir bieži viens sastopams dzels un citi sāļi, kas var radīt nepatīkamu garšu, nepatīkamu smaržu un sajūtas par dzeramu ūdeni, tāpēc arī mēs pilsētu ūdens apgādes sistēmās ūdeni speciāli
atgatavojam.
Atbilstoši šīm prasībām, lai padarītu ne tikai viņu drošu, jo droši viņš ir un veselību viņš neapdraud, bet arī kvalitīvu, tas ir patīkami un cilvēkiem uzturē.
Nu jā, bet savukārt, tad teiksim, ja jums ir dzīvojamā māja un tā spica tiek dzīta kaut kur iekšā, tad gan šie filtri noder, nu, teiksim tā, un šādas sistēmas, nezasaros, nu vēl tad ir tālie 90. Gadi, kad vispār šīs tehnoloģijas sāka lēnā garā šeit parādīties, un tad daudz brīnījās, kāpēc man no sāls būtu jāliek klāt un pie tam regulāri šajos filtros iekšā, lai dabūtu dzeramo ūdeni. Normand, jā? Kas?
Nu, tas ir atkarīgs no konkrētās vietas, jo dabīgi, ja tās individuālās spices, tad viņas nebūs tādā dziļumā kā centralizētajām ūdens apgādes sistēmām, un tur tā kvalitāte var tiešām atšķirties. Bet nu, tas jāskatās no katra konkrētā gadījuma, un, protams, ir vērts, ja tikko šī spice ir ierīkot, ir vērts uztaisīt analīzes, un te var saprast, kas tas ūdens ir un kāda papildus tāda vienkārša attīrīšanas paņēmiena tur būtu nepieciešama.
Tās situācijas var būt ļoti dažādas, tas pat var būt 10, 100 un 15 metru attālumā.
Visam cita opera,
visam
jā.
Visam cita stāsts, un arī dziļumā, cik dziļi tad mēs veidojam šo spici vai urbumu, tad tā ūdens kvalitāte var diezgan būtiski atšķirties, un diezgan dažādas tehnoloģijas var tikt izmantot, lai ūdens sagatavot atbilstoši drošuma prasībām un kvalitātes.
Mm-hmm. Bet nu katrā gadījumā, teiksim tā, bieģimsim Daugavpilī un Liepājā, nu tās būs tomēr drusku citādāks šīs faktiski ūdens, arī, nu teiksim tā, par kvalitāti apmēram būs tāda pati, bet teiksim, nu tas minerāli daudzums būs citādāks, ja?
Būs. Tas tā varētu būt, jā, jo katrā vietā tas sāļu sastāvs mazliet atšķirīgs un un tā kā cilvēks, kas pieraduši pie kaut kāda noteikta ūdens dzeršanas, tad viņam citā vietā varbūt liksies kaut kas netik ļoti patīkams. Bet nu, tas ir atkarīgs no individuālām īpatnībām.
Nu, tas ir no hidroģeoloģijas, un ja mēs iedomājamies, tad zeme mūsu kājām nav viendabīga, tā ir ar ūdens necaurlaidīgiem un ūdens caurlaidīgiem slāņiem, nu tā kā, nezinu, sviestmaize, desmaize vairākos slāņos, un ļoti atkarīgs, kurā tajā ūdens caurlaidīgajā, ūdens resursiem bagātajā slānī mēs esam ievarbušies, no kur mēs ņemam, un tur var būt ļoti dažādi šie sāļi un minerāli sastāvi, un tas, ko minēja arī kolēģis, ka no pilsētas uz pilsētu noteikti var atšķirties un visbiežāk atšķirās šis sastāvs un kombinācija šo minerālu, un līdz ar to arī garša var atšķirties, un tāpēc garša nevienmēr ir pirmais indikātors par ūdens drošumu, bet faktiski tikai par to, pie kā tu esi pieredzis, pie kādām garšām savā maisainīcībā, tāpat kā ar āboliem un bumbieriem, tu gaidi, ka viņš garšos pēc āboliem un bumbieriem, tāpat arī ūdeni padzeroties, tu sagaidi, ka viņš garšos tāpat kā pagājušo reizi, kad tu padzēries, bet ja tu esi citā pilsētā, it sevišķi arī Rīgas pilsētā, kur ir trīs pilnīgi dažādi ūdens sagatavošanas veidi, katrā mikrorajonā ūdens garša var atšķirties, un arī pat diennakts griezumā ūdens garša no rīta un vakarā var būt cita, tie šī minerāla sastāv. Tā ka tas ir normāls process, normāla lieta, Latvijas mērogā, ka ūdens garša var būt ļoti atšķirīga.
Mm-hmm. Bet vēl atgriežoties pie tās sārmainības, kas mums patiesībā ir tas galvenais, tad tas nozīmē tā, ka nav jāuztraucas, ja pēkšņi kāds uztais ūdens analīzes, un ka tā sārmainība tiešām var aiziet līdz 9, ja? Nu, tad nē, nu skaidrs organisms ar to tiek galā, un tas nenozīmē, ka mums tiešām tas pH pēkšņi kļūst organismā astoņi, ja?
Normālos apstākļos nav pašam tas jātājas un nav jāseko līdz, nav sevi jāsatrauc, jo ūdens kvalitāte tiek kontrolēta, un praktiski mūsu praksē, nu, mums ir rezultāti apkopot tagad pat 2024. Gadu, ka tā pH līmeņa izmaiņas praktiski varbūt vienā analīzē kaut kas tur ir parādījies, nu, kas ir ārpus šīm te robežām. Tā kā, nu, tas nav, galīgi nav parametrs, par kur būtu jāsatraucās.
Tas ir centralizētās sistēmās noteikti, nē, nu, ja tev gadījumā maisinācība rodas, bet es arī neesmu dzirdējis Latvijā gadījums, ka tiešām būtu kaut kāds ļoti kardināls pH tieši urbumos vai spicēs atrodams, jo tie apstākļi mums ģeoloģiski ir tādi, kad viņš ir...
Nu, nav mums minerāli bagāts, teiksim, tur apakš, jā.
Bet atbildot to jautājumu, vai tiešām ir jābaidās, kad ir 9 un vairāk, noteikti, ka ne, arī mēs jau pastaigājām pa veikaliem, tur ir redzami arī fasētie ūdeņi, mums ir speciāli gatavot, kā šie sārmaiņie ūdeņi ar dažādiem stāstiem un leģendām, par ko viņi attīrīs, ko viņi izdarīs jūsu organismam, bet katrā ziņā uzņemot to, noteikti jūs ātri nepazaudēsiet dzīvību vai veselību.
Nu, tas ir galvenais, jā. Tad patiesībā minerālu ūdens, tad visdrīzākais būs sārmainis, jā? Tas, ko var nopirkt veikalos, nevienmēr?
Nevienmēr, jā. Tas ir ļoti atkarīgs no tiem sāļiem, kas viņā ir iekšā, jā. No ūdenraža un hidroksīda jonu satura, jā.
No tā, tas ir tas
nu, būs. Nu, PH, jā.
Jā. Normund, jā.
Nu, man nav ko īpaši piebilst, bet tā. Par sārmainību vai skābumu mēs nekad neesam īpaši uztraukuši.
Es nekad nav bijis kreņķis.
Jā, redz, bet nu, cilvēks interesē, jā, un tāpēc arī vai tev filtrs jāliek vai kaut kādā citā veidā jāiztraucas par to,
bet,
kas
ir. Jā, šobrīd par to ir arī tāds, tas stāsts arī diezgan daudz, ja mēs pameklējam dažādos šais interneta resursos, tad ir šie gan ionizēšanas rīki, gan sārmainības iekārtas, kas var uzlabot un visbiežāk tiem pretī nevar atrast nekādus zinātniskus pierādījumus, ka tās iekārtas tiešām kaut kādā veidā ietekmē jūsu veselību. Kā piemēram, te necik sen bija arī aktualizējies jautājums par ūdeņraža jonu ievadīšanu dzeramajā ūdenī, kas tur uzlabos veselību, un bija tās spekulācijas, ka viņš tur vēzi ārstē, un Covid, protams, tas ārstē ļoti ātri pārslimo, vēl dažādas citas slimības. Bet tam apakšā nav nekādu zinātnisku pētījumu, un tas, nu, mūsu ieskatā ir vienkārši, kā es jau iepriekš minēju, bieži vien mārketings, lai vienkārši pārdot konkrēto produktu. Un
tas
konkrēto
ir pie OH kaut kādā veidā, jā.
Nu, šajā gadījumā tas bija tieši ūdeņradi, kad ūdeņradi jonu ievadīšanu papildus ūdenī, un tad viņš paliekot it kā maģisks un kaut kādā veidā uzlabo savu veselību, bet nu, nav tām apakšā zinātnisku un medicīnisku. Nu,
tas pats, kas ir dažādiem struktūrētiem ūdeņiem un memory waters un tā tālāk arī viss ir pilnīgi smuļķības.
Jā, par ūdeņu runājot, pirms 10 gadiem bija ļoti populāra tāda ierīce, ko mēģināja likt mašīnām iekšā arī kaut kur ūdeņradu, viņš tur it kā ģenerēja, ja tas ģenerēja, nu tā bija. Bet vai kaut kas mainās, mēs ik pa brīdiem pieminām to, ka arī caurules, pa kur ūdens plīst, plūst, es atvainojos, plūst, kaut ko ietekmē?
Caurļot noteikti var ietekmēt ūdens kvalitāti, tas ir to, ko mēs beigās sajūtam kā garšu un smaržu, bet nu, tas, ko es aicinu iedomāties, ka tomēr šī ūdens apgādes sistēma ir kā, nu, kā burciņa, kurā mēs ieliežam ūdeni, kurā nevajag un nav plīsuma, tas ir hermētisks trauks, tikai 100 km garš, kurā notiek procesi, kurus īstenot tie sāļi, minerāļi un mikroorganismi, kas ūdenī jau ir, kas nav patogēni un kas cilvēku veselībai uzturā ir nepieciešamie dažādi magnīzes, kalcijas, dzels un citi joni, kas ūdenī var atrasties. Līdz ar to tās reakcijas, kas notiek ūdenī, arī nevar radīt draudus veselībai. Tas ūdens paliek drošs. Bet kaut kādā brīdī var notikt korozijas procesi iespējams. Kaut kādā brīdī bioplēva var izveidoties uz ūdens cauļvedes virsmas.
Vienalga, kura, teiksim tā, materiāla šīs caurules būtu?
Jā, jā. Ūdens ir dzīves objekts. Mēs saprotam, ka katrā pilienā ir vismaz 100 tūkstoši mazo zvēriņu, mikronismu, un viņi ūdenī dzīvo, un tas mums ir labi, kad mēs viņus uzņemam, mūsu kuņģītes arī labāk strādās.
Arī tajā 40 tūkstoši gadu senajā, kas ir no tā
arī tur, nācis, arī tur ir mikronismu, tas ir tikai normāli, un tajā brīdī, kad process notiek, nekas draudīgs cilvēku veselībai nevar rasties, var tikai rasties šīs nepatīkamās emocijas, reizēm šis brūnais ūdens, kas ir atnākt mājās, reizēm varbūt ūdens, kas mazliet nepatīkamāk garšo, bet tas nekādā veidā neapdraud jūsu veselību. Par to, par brūno ūdeni mēs arī skaidrojam, ja gadījumā viņš jums atnāk, tad noteikti pirmais risinājums ir notecināt ūdeni, tās ir pāris minūtes pilnīgi atvērt krānu un noteikti, ja neatgriežās ūdens normālā dzidrā krāsā, nu tad noteikti jāsazinās vai no ar apsaimniekotājiem, vai ar ūdens piegādātāju par problēmu.
Kas ir mainījies, starp citu, pa šiem gadiem? Nu, padomu laikā, nu gan es atceros, ka tas brūnais ūdens bija biežāk, un arī 90. Bija ik pa brītiņām nāca tagad. Tā kā vairs
nemaz tas lielākais stāsts, par ko mēs cenšamies arī skaidrot sabiedrībai, ka kopš 90. Gadiem ir ūdens saimniecībās investēts vairāk nekā 1 miljards eiro, lai pilnveidotu gan ūdens sagatavošanas procesus, gan secīgi arī notkūdiņa attīšanas procesus. Un lielākajā daļā Latvijas pilsētu ir ierīkota atbilstoša ūdens sagatavošana, lielākajā daļā pilsētā ir atzlažošanas tehnoloģija, kurā tad mēs no ūdens atdalām šos dzels jonus, dzels daļiņas, un ūdens apgādes sistēmā vairs nenonāk šis dzels, kas secīgi var radīt šo brūno un nepatīkumu ūdens garšu, smaržu un krāsu. Un tas ir tas lielais darbs, ko mēs visā Latvijā esam izdarījuši. Mēs esam simtiem atzlažošanas iekārtu izbūvējuši, lai katrā ūdensapgādes sistēmā vairs pēc iespējas mazāk būtu šo risku ar brūno ūdeni. Bet tas, kas arī jāsaprot, mēs dzelzi nekad neatīram līdz absolūtai nulei, jo tas tehnoloģiski būtu iespējams, bet tas nav vajadzīgs, jo dzelzs mūsu organismam ir arī ganās nu, svarīgs elements, ok, mēs neuzņemam varbūt to absolūti tikai no dzeramā ūdens, bet arī no citiem elementiem. Bet pat cik tas neapdraud veselību, tad ūdenī vienmēr dzels ir, un tajā ceļojumā no attīšanas iekārtām līdz jūsu mājām viņš var turpināt oksidēties, izcēsties cauļvados un reizēm atnāk kā šis brūnais ūdens, bet tas ir krietni mazāk nekā tas bija 90. Gados un vēl 2000. Kad cauļvedes vien tika skalot. Un šobrīd arī mēs ūdensapgādes sistēmas ļoti aktīvi skalojam, tas nozīmē mērtiecīgi vadam šos brūnās noguldes ārpus sistēmas un arvien retāk pie mums nonāk šis brūnais un varbūt nepatīkamais ūdens.
Kad sako šis paziņojums par to centralizēto ūdens apgādi, ka tiešām ūdens šīs sistēmas tiks skalots un tiks palielināts, piemēram, arī hlora daudzums, ja? Nu tad turpēc tam, kad tas ir izvietas tā diena, nākamā ir kaut kādā veidā vairāk jāuzmanās vai arī kaut ko noticināt, tomēr drusku to ūdeni vēl vairāk, kā vislabākais rīkoties šādā situācijā?
Nē, nu, ja jūtam šitā klors smarža, tad protams, vajadzētu notecināt. Bet, nu, man liekas, ka tās izmantotās koncentrācijas ir samērā nelielas un tur nekas īpaši nepaliek. Problēma vienkārši būtu tad, ja būtu ūdens no virzēmas ūdens avotiem. Tur pastiprināt būtu jāapstrādā ar klora preparātiem, jo labīgi, ka tur tajā ūdenī būtu daudz vairāk arī mikroorganismu. Un arī dažādi citi kaitīgas savienojumi, ķīmiskie savienojumi, tā kā tur tā apstrādes tehnoloģijas būtu krietni smagāks, un līdz ar to arī tas klors varbūt būtu jūtams. Bet no mūsu pieredzes rāda, ka galvenā problēma nav jau, kā Sandis teica, šobrīd viss ir kārtībā ar maģistrāliem ūdensvada tīkliem, bet problēmas rodas māju iekšējos ūdensvada tīklos, kas bieži vien ir novecojuši un būt ilgtermiņā un būtu noteikti jānomaina, bet tas netiek darīts parasti, jo tas ir pietiekami dārgi. Un tur ūdens, ja ūdens sastāvās, un tad arī ir šī te nepatīkamā smarža, nepatīkams izskats un tā tālāk. Par to arī inspekcija visbiežāk saņem sūdzības. Varbūt netik daudz, bet nu, kaut kāds 11 sūdzības gadu laikā mēs saņemam tieši. Bet nu, tur problēma pamatā.
Vienmēr māja.
Jā, mājas dīkli.
Bet atgriežoties par tā hlora, absolūti nevajadzētu kopumā baidīties no viņa. Ja mēs pabraukājam pārvalstīm, tad ir lielākā daļa pasaules, kur ikdienā ūdeni hlorē un daudz intensīvāk nekā mēs šeit skalošanas reizēs. Līdz ar to tas visbiežāk nerada draudus veselībā neradīs, bet vienkārši rada nepatīkams sajūtas par dzeramu ūdeni, kas garšo pēc peldbaseina vairāk nekā pēc ūdens. Un lielākā daļa pasaules pie tā ir pieraduši. Mums ir tāda luksus būtībā vieta pasaules mērogā, kur mēs varam padzerties ūdeni, kas negašo pēc šīs hlora ikdienā, par ko absolūti nevajag baidīties. Un ja tā hlora garša šķiet pārāk uzmācīga, pirmais varbūt noticināt, ja mums neizdodas noticināt, nu tik un tā viņš garšo ielējam krūkā, un pēc pusstundas, stundas hlors kā gāze būs iztvēkojis un garša būs uzlabojis.
Mm-hmm. Nu, redz, Marija mums jau jautā, tad kāpēc veikalā pārdoto dzeramā ūdens ar pH 9? Nu, neesot studijā ārsti, līdz ar to atbildes nebūšu. Kā, nu, minerāla ūdens, jā, nu, jā. Tas
cilvēki te dotu iespēju izvēlēties.
Jā, ja tu gribi kādas minerāla vielas, nu kaut kas jau aizķers organismā, nenoliedzam no tā visu, vai ne? Nu, tu kaut kas tas
mums jā, vajag. Bet nu tā tie uzturu speciālisti, ar ko mēs esam kontaktējušies un kas palīdz mums stāstīt un skaidrot šo stāstu par dzeramu ūdeni, nu nav pauduši tādu lielu sajūsmu par to, ka šis pH dažādais ūdens tiešām palīdz kaut kādu tur dzīvildes paildzināšanā vai savādā.
Tieši pētījumu, respektīvi, kas to apstiprināt nav.
Nu, līdz šim neesam dzirdējuši.
Jā, nu kā varam pārliecināties, tad Islandē tur gan redz kaut kādu tieši korelāciju to, kas tas ūdens, un, ka tiešām dzīvildes tas neietekmē sliktā veidā nekādi. Negaidīts jautājums, Andris mums jautā, skābie lieti, mīts vai patiesība? Līdz tev kaut kur skābie lieti vai tas ir, nu, ar to cilvēci tik uz galā vairāk maz.
Es domāju, ka ar to cilvēci tik uz galā, jo kadreiz šai problēmai tik lielu uzmanību pievērst un bija pat regulāras starptautiskās konferences ar nosaukumu Acid Rains, tātad skābie lieti, bet no jau kaut kāds gads 15 šādas konferences vienkārši ir pārtraukušās un acīm redzot nav vienkārši tā priekšmetu, ko pētīt šajā sakarā. Tā kā domāju, ka nav vairs problēma.
Bet kopumā tas, kas nāk no gaisa lejā, nu tad lietas veidā, kaut kādā veidā ietekmē, neskairs, nu tas, kas tur tie dziļurbumi, nu visdrīzākais, ka tuvākos tūkstošus gadus, nē, bet teiksim tā, nu tāpat ņem, ūdens ņemšana no Daugavas, kaut kādā veidā ir jāmonitorizē tas viss kaut kā.
Nē, protams, ja tiek izmantots virzemes ūdens avots, tad ir daudz detalizētāk šī uzraudzība uz dažādiem mikropiesaiņojumiem, un to arī īsteno Rīgas ūdens, ņemot šo ūdeni no Daugavas upes, un arī šis attīšanas process ir daudz kāds sarežģītāks nekā vienkārši atdzelžošana. Tur ir vesela virkne ar etapiem un pastiprināta dezinfekcija un dažādi veidi vēl mehāniskās attīrīšanas, kas nodrošina to, ka tiek sagatavots atbilstošs ūdens. Ne, bet runājot par lietiem un lietus to kvalitāti, lietus ūdens, tad šobrīd pasaulē tas arī ir tāds jauns zinātnes virziens, kur tiek aktīvāk mēģināts saprast, kas ir lietus ūdeņos sastopams un kādas vielas un ķīmiski elementi. Visbiežāk tie ir ļoti, ļoti zemās koncentrācijas, līdz ar to tos ir gan sarežģīti nomērīt, tāpēc nav ļoti daudz šādu pētījumu vēl aizvien pieejami, bet tie, nu, pēdējie pētījumi liecina, ka tur var būt gan dažādi smagie metāli, kas no dažādām izplūdes gāzēm un no dažādām rūpnīcām var nonākt gaisā, gan dažādi citi ķīmiski elementi, kas tipiski gaisā, kam nevajadzētu būt, nu loģiski, ka ja viņš tur gaisā kaut kur virmot ar ūdens pilieniem, viņš nonāk pie zemes un tad arī kaut kādā veidā arī saskaroties ar zemi, ar vismām nonāk kanalizācijas sistēmā, arī dzen no mašīnu riepām kaut kādas atliekas un tas viss ir sastopams kanalizācijas sistēmā un dienas beigās arī virzemes ūdeni iespējams, bet tāpēc arī šie virzemes ūdens sagatavošanas procesi ir daudz kāds sarežģītāk un nebaidamies, ka mēs izmantojam virzemes ūdeni, vismaz pusi no eiropiešiem ikdienā to dara un tas ir pilnīgi normāls process. Mums ir tā privilēģija izmantot pazemes ūdeni visbiežāk.
Mm-hmm. Bet nu, jā, nu vakar Rīgā nolīja tātad vismaz pusmēneša norma un pēc visiem tiem fiziskas procesiem, kas notika, tas patiesībā saka, mūsu pašu ūdens nolīja virsū, ja, jo tas veidojas virs Rīgas jūras līča, nu tad patiesībā mūsējais kaitīgs, nekaitīgs tas, kas tur nāk lejā tādā gadījumā.
Nu, noteikti tam nevajadzētu būt nekam kaitīgam, protams, tajās reģionos, kur ir intensīvāk šī rūpniecība un intensīvāks izdeģis un kaut kādas citas vielas, kas nonāk gaisā, tur varētu būt šie riski, bet šeit mūsu reģionā, es domāju, un cik ir šo pētījumu liecinājuši Skandināvijā, tas ir tiešām nano un vēl mazāk apjoma daļas, kas nonāk koncentrācijas šajā lietas ūdenī.
Tās lietas. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Atbildēsim uz klausītāju jautājumiem. Protams, radioklausītāji drīkst savus jautājumus sūtīt. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet raidījumu, kā labāk dzīvot. Savukārt WhatsAppā mums saziņas tālrunis ir 25-660-440. Rakstiskā veidā sūtiet arī tur savus jautājumus.
Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mums raidījums īsti nesaprot, par ko ir raidījums. Rolands mums jautā. Nu, tad atbildu vēlreiz pašā raidījuma sākumā. Protams, teica, ka šodien mums radio klausītāji rosinās temats, kurš vēlējās uzzināt vairāk par ūdens sārmainību. Nu, esam noskaidrojuši, ka patiesībā, nu, vismaz centralizētā ūdens apgādē un arī patiesībā jūs dzīsit to spicīt iekšā, nekas tar to sārmainības slikts nebūs. Jā, nu, jūs varat to apliecināt. Šeit studijā Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēma un biotehnoloģija asociētais profesors, Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktors Sands Dejus un Veselības inspekcijas vidas veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis. Ņemšu talkā arī vēl vienu radioklausītāju jautājumu. Nu, lūk, kā varētu attīrīt sēru no ūdens? Mums lauku mājās pēdējos gados ir parādījies sēra smaka, varbūt jātais kurorts, bet nu, tomēr, jā.
Vispār, šis sērūdens arī ir tāda papildus Latvijas īpatnība un vēl kurorti ir bijuši. Sērūdeni raža avotiem. Bet noteikti tā ir viena no lietām, kas ūdenī var parādīties, arī dēļ dabiskajiem minerāļiem un kas mums ģeoloģijā tur apakšā slēpjās zem zemes. Un visbiežāk tas ir sēru ūdeni radis, kas rada šo nepatīkamo smaku un kā no viņas tikt vaļā. Nu, ir speciāls šīs iekārtas, būtībā tā ir gāze, kuru ir nepieciešams izpūst no ūdens. Tātad piepūšot ūdenim gaisu, tā gāze izvaiko no ūdens un garša būtiski uzlabojās. Nu, ja tas ir mazos apjomos un krūkā, tad var mēģināt ar vienkārši nolikšanu uz galda, bet tas varētu nelīdzēt, bet tātad pievienojot ūdenim papildus gaisu, šis sērūdens izdalās, šis maka pazūda un ūdens garš arī uzlabojās.
Tā kā akvārijas kaut kas līdzīgs, kur ieliek iekšā jāšo? Jā,
varētu būt kaut kas līdzīgs, bet ir, protams, tehnoloģiskās iekārtas jau gatavas speciāli priekš dzeramā ūdens sagatavošanas, kuras arī veseli virkni ar Latvijā piegādātājiem noteikti var palīdzēt uzstādīt.
Cik ātri tas notiek? Burtiski tā, ka atver krānu un šīs iekārtas tiek galā? Nu, tā, ka tu var arī dušā bez šīs sēra smakas nomazgāties un dzert.
Nē, gribu spekulēt, bet domā, ka jā, tas process nav pārāk ilgs, tur ir attiecīgi izmērā šī tvertne, kurā tad tiek pūsts gaiss un šī gāze izdalās.
Tur kaut kāda koncentrācija arī var palielināties līdz tādam līmenim, ka tas varētu kaut kādā veidā kaitēt veselībai? Vai nē?
Šie gāzei, es neesmu...
Nu, diez vai, jo nu, ir šie speciālie minerāli ūdeņi, un kurus pat ir veselīgi dzert regulāri, bet nu, viņi ir nepatīkami dzeršanai, ja ir gadījies šādos tie kurortos pabūt. Bet nu, inspekcija nekad nav saņēmusi sūdzības par sērūdeņu radi. Bet tā kā tas kaut kas jauns mums.
Nu jā, bet redzi parādījies. Tāda ļoti sarežģīta sistēma, kur ne tikai varbūt no tā sērūdeņa raža tev mājās ir jātīra, bet vēl no kaut kā arī atdzelžošana no tā paša dzelzs un vēl kaut kas tam līdzīgs. Tas tādas iekārtas noteikti pastāv, bet vai mums tādas ir vajadzīgas šeit Latvijā?
Nu šeit ir jautājums, ja mēs ņemam ūdeni no centralizētas sistēmas, tad noteikti nē, no centralizētas sistēmas tie divi risinājumi, ja ļoti nepatīk šis duļķēnais ūdens, varbūt brūnais, kas atnāk regulāri, kas tad būtu jārisina kopā gan ar ūdens apgādes uzņēmumu prioritāri, bet ja tiešām ir bažas, tad ir mehāniskie filtri, tie ir diega filtri, tie ir 15-20 eiro, jau kurā Santehnikas veiklā nopērkams ierītas, tādas baltas diegas polītes, kuras novās šos mehāniskos piesāņojumus. Otrā lieta no centralizētās sistēmas, ja tā garša ļoti, ļoti nepatīk izteikt, tad iespējams uzstādīt ogles filtrus vai šīs filtru krūzes arī ar to pašu mehānismu, kas ir aktivētā ogle, kas uzlabo garšu un smaržu it kā. Nu, cilvēkiem patīk, citiem cilvēkiem nepatīk. Tas tad par centralizēto sistēmu, divi risinājumi, maksimums 35-50 eiro ieguldījums, bet atceramies, ka arī tie regulāri ir jāmaina, un tas nav vienreiz uz 10 gadiem vai 3, tas ir pusgadā vismaz reizoši un jākopi šie filtri. Ja mēs runājam par privātmājām, tur gan situācija var būt ļoti dažāda, jo tiešām šie urbumi var būt ļoti dažādi, un šīs īpatnības, ko mēs, vai vielas, ko mēs atrodam urbumā, var būt dažādas, sākot ar dzelzi, kas ir būtībā pats vienkāršākais, kur mēs ar aerācijas un smilšu filtru palīdzību visbiežāk vai ar speciālu atdzelžošanas filtru palīdzību tiekam vaļā no šīs dzelzes, tātad pēc skata līdzīgs kaut kas zildiem gāzbaloniem vai gāzbalons pilns ar speciālu materiālu, blakus iespējams kompresors, kas piepūš gaisu un nekādu citu papildus aktivitāšu nav jāveic. Bet varbūt gadījumi, un tad Normunds var dažiņi pastāstīt par tām iespējamām ietekmēm, tur varbūt arī, piemēram, sulfāti atrodam dzeramajā ūdenī atsevišķos Latvijas reģionos. Ir kaut kādas kritiskāki gadījumi, kad varbūt arī nitrāti, es nezinu, cik bieži jūs ar kaut ko tādu.
Nitrāti tur, kur ir fermas tūmā un vēl kaut kas tāds vākās, teiksim.
Tas jau ir tāda slikta indikācija par ūdens kvalitāti, un pirmais droši būtu meklēt citu avotu, bet... Nu, tev sulfātu gadījumā tā laikam ir vislielākā ķēpa, jo viņi rada nepatīkamu garšu ūdenim un viņu attīrīt ir vissarežģītāk. Lai viņus attīrīt, tad ir faktiski vienīgais veids ir membrāna filtrācija, kas ir gana sarežģīts
lēna.
Un lēns un dārgs process, un visbiežāk tad mēs maisaimniecībās šim risinājumu izmantojam tos papildus mazos ūdens krāniņus, būtībā dzēršanai izveidojam šo sulfātu attīrīto ūdeni un pārējām aizsardzības vajadzībām varbūt arī to nevar darīt, jo tas ir ļoti dārgs tiešām process un gan uzstādīšanā, gan eksploatācijā.
Tu tas tomātu laistīšanā varētu būt pat labi.
Tomātu laistīšanai būs ļoti dārgi tomāti.
Jā.
Bet ir arī šīs iespējams citas lietas, kas ir cietība, kas cilvēkiem ļoti bieži šķiet nepatīkam, tātad kalcijs un magnijs. Mēs pilsētās vispār ar viņiem nekādā veidā nestrādājam, tas ir tādas lietas, ko mums nereglamentē ne veselības inspekcija, ne pasaules veselības organizācija, jo tās ir veselīgas lietas mūsu ķermenim. Tomēr mājasainiecībās reizēm, ja tas ļoti nepatīk un tev ir savs privātais urbums, tad ir iespējams likt šos mīkstināšanas filtrus, tas ir jonapmaiņas sveķi, un tur parādās šis tāds par sāles pievienošanu un filtru reģenerāciju. Tajā gadījumā tad mēs šo jonapmaiņas sveķiem no ūdens atdalām kalciju un magniju, un ūdenī palaižam nātriju.
Mm-hmm. Nu labi, gandrīz jau Sandis atbildēja uz šo jautājumu, ko mums radioklausītājs jautā, bet vai ar atkaļķošanu nevajadzētu veikt arī centralizēti visi stikla trauki atkaļķojas īpaši jau teikanas, kad vietējie ūdens apgādātāji saka, lai paši uzstāda atkaļķotāji. Liekas, ka tas valsts mērogā izdevīgāk būtu to atkaļķotāju ražotājiem, tomēr likt no respektīvi lielajiem. Lētāk taču to visu veikt centralizēti. Nu, atbildi jau it kā tik sniegt, tātad patiesībā jau labi vien ir, ja, ka tas, nu, teiksim, priekš cilvēka.
Jautājums, kas jums ir svarīgāks, jūsu veselība vai jūsu duša un jūs teikani. Jūs veselībai noteikti šis kaļķis un kalcijs un magnīs būs nozīmīgi elementi, kas jums palīdzēs dzīvot, savukārt teikanai noteikti viņš nepatīk. Un diemžēl šī tendence šobrīd ir novērojama sevišķi jaunajos projektos, kur attīstītāji izveido un izvieto šos
atkaļķotājus,
ja mīkstināšanas filtrus uz visām daudzstāvu ēkām un neaizdomājās par potenciālu ietekmes ūdens kvalitāti pēc šīs mīkstināšanas un ir sevišķi tādās sistēmās, kur vēl ir sastopami metāliski caurļvadu elementi, tad šis ūdens, ko mēs mīkstinām, var palikt pastiprināt agresīvus un pastiprināt korodēt šos īkšajos tīklus, un, diemžēl, mēs pēdējā laikā sastopamies ar luksus klases attīstītājiem, kur ūdens krānā parādās zaļš vai stipri brūns, tikai ar iemeslu dēļ, ka viņš ir nepareizi attīrīts konkrētajā objektā. Un šādu praksi mēs cenšamies skaidrot, ka tā nav nepieciešama, un nav atbilstoša, nu, tāda ilgtermiņu sistēma uzturēšanai.
Bet, nu, es teikšu labāk tā, ne, labi, nu, tas ūdens ir dzidrs, bet es labāk pienu padzēršu, bet toties tiešām man teikā, nu, vienmēr būs ideāli spīdoši iekšā, nu, tad nē, tomēr, jā.
Nē, nu, tāda praksa arī pasaulē nav, un, kā es jau minēju, Pasaules veselības organizācija tos uzskata par nepieciešamiem sāļiem minerāļiem, kurus nav jātīra no ūdens, un ja mēs to darītu, tad ūdens cena būtiski mainītos, jo tā ir daudzkārt sarežģītāka tehnoloģija nekā vienkārši atzaložošanas tehnoloģija.
Mm-hmm.
Bet mīkstināšana arī dažās sistēmās tomēr notiek, un, bet nu, mūsu platuma grādos mēs esam pieraduši pie cieta ūdens, un tieši otrādi aizbraucot kaut kur ir mīksts ūdens, tur liekas, ka no rokas visu laiku tā, ka tāds ziepainis ir grūti noskalot, un tā tālāk tas mīkstuma efekts. Bet nu, jāsaka, ka šobrīd problēma uzmanība ir pievērsta un jaunā Eiropas Savienības direktīva par dzeramo ūdeni paredz, ka ir jānosaka šie te ūdens cietība un daži šie te rādītāji, kas to raksturo. Tā kā reizes gadā tas ir visās sistēmās jānosaka, lai iedzīvotāji vienkārši būtu informēti. Tātad ūdens piegādātājiem ir jāsniedz šādu informāciju iedzīvotājiem. Un arī no izmaksas viedokļa droši vien ir vieglāk aizsargāt kaut kādas tehniskās ierīces, uzlikt šos te lokālos ūdens filtrus, nekā, teiksim, visā sistēmā ļoti, ļoti panākt šo te cietības novēršanu.
Nu, ja, bet mēs pēc tam Eiropas normām pēkšņi sāksim neiekļauties, tas nozīmē, ka tāda atkaļķošana
vienkārši ir tāda informatīvas rādītājas, kas būtu jādara zināms iedzīvotājiem un dabīgi, lai par to informēt, tad šie tie rādītāji ir jānosaka. Jā.
Nu, piemēram, jūs traukmašīnā, lai jūs zinātu, kādu režīmu iestatīt, tad arī tiek ziņots un oficiāli publicā šie dati par ūdens cietību, un jūs tad zināt, ka jāiestat ir ierasta režīms
jā,
no, 3.
Regulāri.
Reiz jātīra būtu, jā.
Jāvies kaut kādu apkopu, varbūt, vai jāuzliek šie tie filtri.
Jā, tas nav slikti patiesībā.
Jā, lai tas nebūtu pārsteidzoši, ka mums šķiet, ka ūdens ir ļoti ciets un pilns ar šiem kalciju un magnīju, tomēr, ja mēs paskatāmies veļas mašīnas vai traukmašīnas, šīs iestatījumi, biežāk ir šie iestatījumi, tad viņš ir vidēji ciets vai pat uz mazāko cietību, un tas režīms tiešām ir pie tiem mazāk sāls patērējušajiem.
Jā. jāpievērš arī uzmanība šim. Un tas nozīmē, ka var potenciāli nopirkt kādu, nu, teiksim, arī to pašu veļas mašīnu, kaut kur citur pērkot, nopirkt, kas nav regulēta, teiksim, priekš šī tirgus, vai tik tālu dīle arī, teiksim, arī izplatītāji neveic.
Tik aktuāli veļas mašīnā mēs vienkārši pievienojam veļu mazgājušos līdzekļus, papildus, ja tas kaļķakmenis neveidoties uz sildelementiem, jo kaļķakmenis veidojas visbiežāk tur, kur mēs sildam ūdeni, un tā ir ķīmiskā reakcija, kas notiek. Savukārt traukmašīnām ir šie režīmi, un arī traukmašīnām mēs baram sāli iekšā, lai tieši mīkstinātu ūdeni, un pēc iespējas ilgāk šī mazgājumā mašīna spētu kalpot.
Nu, savukārt, vēl mums prasa arī par tiem krāniem, nu, redz, tolets ūdens maisītājus un tā tālāk, kā tos vislabāk tad apkopt ir, lai tiktu vaļā no šī uzlikumu, aplikumu, kā mēs to pareizi sauksim.
Nu, vienkārši jāskrūvē vaļā un regulāri ir jāmazgā to, ko var nomazgāt, lai šis aplikums neveidotos, jo tas var būt saistīts ar citu problēmu, ar to leģionēlu baktēriju izplatību.
Arī starp citu, jā.
Un regulāri atgriezt karsto ūdeni līdz galam un izkarsēt arī pašu krānu, visus caurļvadus, lai mēs novērstu riskus, kas varētu būt saistīti.
Nu, ja ir sistēmā pastāvīgi tiek uzturēt šie tie augstā karstā ūdens temperatūra, tad arī problēmām nevajadzētu rasties. Parasti rodas tur, kur nav pietiekama šī temperatūra.
Jo atgādinam, ka leģionāra slimība nav saistīta ar ūdens dzeršanu, bet ar elpošanu. Tātad duša, aerosols, ielpojam, saslimstam ar plaušu slimību. Un vienkāršā profilaks ir tiešām ūdens karsēšana, kas ir vislētākais veids, kā izvairīties no potenciāla saslimšanas.
Starp citu runājot, nu labi, tagad vasara jau iet uz beigām, bet daudzās vietās ir uzstādīts arī ūdens trūklaks izbūvēts. Un tad tas smalkais lietutiņš par to būtu jāuztrauc. Jā, starp citu aizbraucot arī uz kādām, teiksim, tā siltākām zemēm, kur bieži vien ir pat uz ielas uzlikts šis miglotājs, teiksim, tā, kurš ļauj drusciņ tev veldzēties no tā milzīgā.
Teorētiski jā, jo, bet nu, atkal ne mūsu platumā. Grādos nekas tās nav dzirdēts, ka būtu tās izplatības cēlonis šās tas trūklaks, bet dienvidu zemēs ir konstatēts, ka tiešām tādā veidā tā leģionēla baktērijas tiek izplatīts un slimības saslimšana rodas no tā.
Jo jābūt pietiekam siltam šim ūdenim, lai tur savērotoši pietiekam apjomā šim mikronismam, kas varētu radīt riskus, jo tai mūsu augstā ūdens temperatūrā, kas ir 8, nu lielākais, ko es esmu redzējis, laikam 15 grādi, kas ir
paspēj sasilt kaut kādā karstā laikā.
Jā, nu karstā laikā, labi iekšējos tīklos vēl varētu būt, nu tur tie riski ir lielāki, bet ārējos tīklos tie maksimums 15 grādi, un tur noteikti šī augšanas procesa notiek daudz lēnāk, un tur tie riski ir daudz kārtmāk.
Mm-hmm. Nu, arī iespējams, ja esam atbildējuši šo jautājumu, kāpēc Ķengargā, respektīvi Rīgā uzvārītam dzeramajam ūdenim joprojām ir ļoti nepatīkams garš, tas visdrīzākais atkal ir mājas jautājums.
Nu, visticamāk, jā.
Tas var būt gan mājas jautājums, gan, kā es iepriekš minēju, pieredumi jautājums par to, kā ūdenim ir jāgaršo, jo Ķengaragā ļoti ticams, ka varētu būt virszemes ūdens, un līdz ar to, ja cilvēks ir pieredzis pie pazemes ūdens lietošanas, tad viņam šī garša šķiet nepatīkama. Man personīgi tā arī bija, kad pārvācos no Liepājas uz Rīgu, virszemes ūdens likās ļoti dīvains, bet tas neko neliecina par drošumu un kvalitāti.
Un vārīšana arī tu mazliet to garšu tomēr sabojā. Labāk tomēr dzert nevārīt ūdeni, ko Latvijas sistēmās, centralizētajās sistēmās var droši darīt.
Un vārot izdalās tieši šis kalcijs un magnijs, un sāļu saturs samazinās ūdenī.
Man bija vajadzīgi trīs raidījumi. Kur šeit es vadīju, kamēr es pieņēmu lēmumu, ka es tam varu tā krānu to dzūdeni zēršu, tā tiešām ilgi spurojos pretī. Bet, nu labi, tagad vēl starp citu atgriežoties pie tās atkaļķošanas. Mājas apstākļos iespējams izmērīt, salīdzināt ūdens cietību, kādu mērījumu tiek pielietoti, vai mēs paļaujamies uz to, ka tiešām tiks, kaut kur ir noziņots, vienkārši iet mājaslapā paskatīties.
Mājas apstākļos to gan vienkārši izdarīt ir santehnikas veiklos, nopērkam tādi indikatoriņi. Nezinu, cena tur varētu būt ap 3 līdz 10 eiro robežā.
No, niecīgi, respektīvi.
Nu jā, nu, līdzīgi kā mēs ķīmijas stundās skolā PH noteicām, tāpat tās ir iespējams arī noteikt šo cietību ūdenim, nu, savām interesēm.
Ja tas ir nepieciešams kaut
kā. Nu jā, ir interesi, jā, pastiprināt.
Tā, mums raksta radioklausītāji dzeru krānu ūdeni, tikai jābūt tīrām ūdens caurulēm. Nu, protams, jā, ielēja lielajā krūzē un ieliek sudraba monētas. Mēs jau te iepriekšējā nedēļā arī par to drusciņu runājām. Tas sudrabs, nu, tā kā antibakteriāls līdzeklis teorētiski varētu būt. Kam vēl tur sudrabs kaut kādā veidā noder? Vai tas arī tāds, nu?
Nu, tas ir diezgan viltīgs jautājums, jo, nu, sudraba sāļa nav veselībai labvēlīga tomēr.
Nu jā, bet tā dezinfekcijas mikro ietekme tur tomēr ir, bet nu, katrā ziņā jā, sudrabs nav pats veselīgākais, ko ikdienā ēst.
Un sudrabs tomēr ar ūdenī reaģē uz, es jau aizmirstu.
Jā, nu tā reakcija noteikti ir, un tāpēc arī vēsturiski tās leģendas ir par visiem sudraba traukiem, visās
reliģijām,
jo tur daudz tiek viņi izmantot un publiski izmantot, tad tomēr ir šī dezinfekcijas relatīva ietekme, bet viņa ir ļoti maza, tad tev vajadzētu, nezinu, tai glāzē būt pus uz pusi sudrabam ar ūdeni, varbūt tad kaut ko tur pēc 3 gadiem sajusta, bet faktiski tā viena kapeiciņa, tas ir vairāk emocijām nekā.
Vecais pieslodnieks, ja tur būs, tad tur nekas tāds,
ja. Visticamākais tas būs tikai sitsmieram, jā.
Jā, bet savukārt šīs ķīmiskās reakcijas, ar ko sudrabs tur reaģē?
Nu, man grūti pateikt, ar ko viņš tur reaģē, bet nu, sudraba joni tur vairāk vai mazāk dalīsies ārā, jo savādāk jau viņi nebūtu tas dezinfekcijas efekts ar tiem mikroorganismiem, kas tur ūdenī. Un savukārt tas tiešām var radīt nelabvēlīgs seks uz veselību.
Mm-hmm. Nu, Aija tomēr jautā par to ūdens ņemšanu no Daugavas. Ar visām attīrīšanām ir vērtīgs un veselīgs, taču tas nav vairāk dzīves ūdens. Kā tur ir to dzīvo, nedzīvo ūdeni?
Nu, dzīves un nedzīves ūdens tās arī ir tādas ēteriskas lietas, un mūsuprāt, ūdens ir dzerams vai nedzerams ūdens, jo nu, jebkurā dzeramajā ūdenī, ko mēs padodam centralizētās sistēmās, ir dzīvība, ja mēs to tā mēram, ja, kā es minēju, tie ir 100 000 mazo mikroorganismu, kas ūdenī ir, un šos traktējums ar dzīves un nedzīves, nu, tas nav nekādā veidā zinātniski tā kā definēts vai izskaidrojams, tas ir vairāk emocionāls, un mūsu ieskatā tad dzeramais ūdens, ko mēs padodam sistēmās, ir absolūti atbilstoši tam, lai cilvēki ilgtermiņā to uzņemot, būtu nodrošināti savu dzīves procesu.
Bet kāds izskatās šis filtrācijas process tādā gadījumā?
Daugavas ūdens ir vienmēr sajauts 8 vai 9 procesi, tātad ūdens tiek ņemts, atdalīts mehāniskās daļiņas, tad izsēdinātas lielās daļiņas, tad notiek ozonēšana, kas šiet cilvēkiem arī tāds ļoti traks, kaut kāds traģisks process, bet tā faktiski ir ļoti aktīva dezinfekcija, kas arī nekas slikts nav. Ozons ir O3, tas būtībā ir skābeklis, ja, kurš palīdz nogalināt lielāko daļu no patogēniem, kas ūdenī atrodas, tad pēc secīgi ir filtrēšanas procesi, kas tad visus šos nogalinātos patogēnus no ūdens attīra, un tad pašās procesa beigās tā filtrēšana vairāk kārtīga, un procesa beigās nedaudz tiek reizēm pievienots arī reaģents priekš pH izlīdzēšanas kaļķis, manuprāt, viņi kaut reizēm piedozē, lai viņš būtu stabilāks, jo visu šo procesu ietekmi attīrīšanas iekārtās tas pH varētu nokristies, tad nedaudz viņš tiek pacelts, un pašās procesa beigās ir nedaudz hlora, tādai profilaksei padodot tīklā, bet tā koncentrācija ir super zema, un ja kāds cilvēks ikdienā sagaršo šo koncentrāciju, tad mēs viņu aicinām uz nodarbībām pie mūsu universitātē, lai testēt, jo tādas spējas visiem cilvēkiem nav.
Bet, starp citu, tad, kad ozonēšana parādījās, tad daudz ties laimīgie. Jūs jā, dzīvojat ozonēt ūdeni.
Pasaules mērogā tā ir nu, gana regulāra praksa, bet tiešām arī mēs esam laimīgi, ka mēs esam spējuši Rīgas pilsētā tādu sistēmu izveidot un tādu tehnoloģiju ieviest.
Mm-hmm. Jūras raksta arī SRB tāda abrievietūra. Iespējamais uz sērūdeņu ražavots ūdenī. Es nezinu, kas ir SRB. Kas ir SRB?
Mēs arī nevarēšu pateikt.
Jā, Juri, uzrakstiet, lūdzu, jā, mums pašiem paliek interesanti. Jā. Tā, nu gribētu dzirdēt ūdens sārmainības definīciju no studijas viesiem. Tas pats Juris vēlāk raksta.
Nu, tradicionālā definīcija no ķīmijas ir, ka ūdens, kur pH ir 7,5 vai 8 un vairāk.
Pavisam vienkārši, jā, tad ja pH nekas tāds sarežģīts, Nu, vēl vai ir jēga filtrēt dzeramo ūdeni? Nu, dzirdējāt jau faktiski Sandis izstāstīja visi.
Nu, reizēm piekrītam, kad ir šīs atkāpes, un tad varbūt ir šī mehāniskā filtrēšana nepieciešama, varbūt garš nedaudz pilnveidošana, bet ikdienā tipiski ņemot no centralizētas ūdensapgādes sistēmas, ja ūdens garš šķiet nepatīkami, ir divas lietas, ko pirmais izdarīt pirms filtrēšanas, atgriežam augsto ūdeni. Pirmām kārtām, nevis remdenēs būs noteikti mazāk garšīgs nekā augstais, viņš nebūs bīstams, viņš garšos nevienmēr tik labi. Augstais un noticināts līdz 10-12 grādu temperatūrai, tad ūdens garšo vislabāk, ieņem savu labāko formu. Tās ir divas lietas, ko noteikti var izdarīt pirms jau kādu filtru izmantošanu. Mm-hmm. Ja tas neizdodās, tad var domāt kaut ko vairāk.
Tā, kaut ko tālāk, jā. Tā, redz, mēs te pa sudrabu runājam, bet sanāk ūdens tovaros ar ievietoju krāma gabaliņu. Tā, lai ūdens ilgāk būtu svaigs, teiksim, tā, vai nebojātos. Un pie reizes arī sudraba monēta tiek minēta. tas kaut kādā veidā?
No tā, es domāju, arī nav īpaši, nav tās zinātniskais pamatojums.
Tu akmentiņu jau var iemest, nu?
Protams,
jā. Jā, nekas jau sliktāks noteikti nebūs. Jā.
Bet nu, jāsaka, jebkura krāna ūdeni var uzlabot ar citronu šķēlītu. Un tad tās, arī tās garšas starp dažādām pilsētām izlīdzināsies. Un...
Mm-hmm. Juris mums uzrakstīja, tas ir self-reducting baktērija, respektīvi kaut kas tāds, kas sēd, laikam. Jā.
Skaidrs. Bet no tā, tas ir atkal atkarīgs no tā, kāds tur ir tās organiskais piesārņojums ūdenī. Kur, kas arī pamats ir bioplēvas veidošanai un tā tālāk. Un, bet nu, atkal tas ir vairāk saistīts ar māju iekšējiem tīkliem, jo, nu, diemžēl, tur tas ūdens patēriņš ir samazinājies, bet visas tās māju sistēmas, ūdens tīkla sistēmas ir būvētas daudz lielākam patēriņam, ja ūdens sastāvās un tā tur.
Šīs baktērijas faktiski var radīt.
Jā, tad nogulumu rodas arī šīs baktērijas var attīstīties un arī bioplēvu tur rodas un...
Bet spicēja maz ticams un kaut kur...
Nu, ja ūdens pastāvīgi tiek tērēts, tad diez vai. Vai vairāk tas tomēr ir saistīts ar ūdens sastāvīšanos.
Jā, bet svarīgais tas, ko arī mēs vēršam uzmanību, ka arī tāpat kā mēs tīram un skalojam ārējos ūdens apgādes tīklus, tā ir jāapkopu un jāapkalpo visi iekšēji ūdens apgādes tīkli, neatkarīgi no tā, vai tā ir tava privāta māja, vai tā ir daudz tā vēka, atceramies, vai kādreiz jūsu daudz tā vēkā ir skaloti tīrīt tīkli, un tā ir būt, tai būtu jābūt igadējai aktivitātei, ka jūsu tīkli tiek izskaloti, iztīrīti, un tad arī šī garša noteikti uzlabosies, un šeit arī pavisam vienkārši matemātika, ja jūs savā maisaimniecībā pārējat no fasēta ūdens lietošanas uz krāna ūdens, ja tīkli būtu izskaloti, tad jūs ietaupat 700-800 eiro gadā uz jūsu maisaimniecību, kas ir salīdzināms ar siltināšanas ieguvumiem. Tā kā tur ir vērts varbūt padomāt, ja jūs siltinat māju, tad pie reizes arī pārmaina savus stāvvadus, jo jūsu mājas kopējais ieguvums būs divreiz lielāks.
Bet tehnoloģijas ir, pieņemsim, lai daudz dzīvokļu māju negaidītu, kamēr, pieņemsim, tiek palielināts spiediens ūdens apgādes sistēmā, bet pati māja to var izdarīt.
Ja? Protams, ūdens apgādes sistēmas iespējams skalot dažādos veidos, gan pievienot reaģentus, gan maksimāli ar ūdens plūsmām. Visbiežāk to dara pievienot reaģentus, lai novērstu šīs bioplēves, kas ir sistēmās izveidojušās, kas dabīgi notiek, tad attiecīgi gan bioplēves, gan korozijas elementus ir iespējams ļoti veiksmīgi izskalot, un to arī nebieži, bet dara, gribētos, ka to darītu daudz kārt biežāk, arī daudz tādu.
Prasiet saviem apsaimniekotājiem, ja? Mājas, ka šādu lietu reizi cik gados?
Nu, jo biežāk, jo labāk. Nu, reizi pāris gados noteikti tas būtu ieteicams, ka vēl, pievēršam uzmanību. Un sevišķi arī saistībā ar leģionēlu riskiem, tad pievēršam uzmanību, vai ūdens ir izkarsēts līdz 55 grādiem un vairāk.
Ah, to bija problēmas, starp citu, jā. Diemžēl tur sevišķi galu.
Jā, un diemžēl Covid laikā mēs arī nogriezām tās prasības Latvijas mērogā, un tāpēc šobrīd pievēršam tam uzmanību.
Neesam atjaunojuši to. Labdien, no akas izsūknētā ūdenī IBC tilpnē nosēžas kaļķainas nogulsnes biezā slānī vai dar saimniecībā laistīšanai? Laikam tomēr domāts par ūdeni, nevis par tām nogulsnēm.
Nē, no laistīšanai tur droši vien nav nekāda ierobežojuma.
Nu, par akām vienīgais tas piesardzība ir tā, ka aiz akās varētu gadīties arī kaut kāds mikrobioloģiskais piesārņojums no jūsu sirsniņa mājām, un tad jūs tiešām laist tomātus un pēc tam pat taisno viņus liekt mutē, nu, tur varētu kaut kāds risks parādīties, bet
nu jā, jebkuri augļi vai dārziņi ir jānoskalo.
Jā.
Un tad arī tā problēma nebūs, jo tas E. coli jau tur tajos tomātos nenokļūt bet, iekšā.
Bet akām noteikti pievēršam uzmanību, un tur gan vismaz reizi gadā aizvedam viņus notestēt paraugus atkreditēt laboratoriju, lai pārliecinātos, ka jūs neapdraudat savu veselību, jo tur pazemē procesi notiek, un jūs vai kaimiņu sirsniņmā jūs akā var nonākt gan ātri.
Un bakteriālā arī...
Tieši tas arī ir, tas ir bakterioloģiski.
Bet akās vienmēr būs kaut kāds tas mikrobioloģisko organismu daudzums, ja centralizētai ūdenī tur E. coli un enterokoki, kiem jābūt nulle, tad no akās tur pieredze rāda, ka tur būs pār 10, varbūt šūnas.
Mm-hmm. Tā, un kāpēc pH dzeramajam ūdenim 5 litra plasmas pudelēs veikalā netiek norādīts? Nu, tas ir visdrīzākais neitrāls, jā?
Tāpēc, jā, neitrāls, jā.
Jā, tāpēc arī netiek norādīts, tad nav no tā īpaši jēgas. Tā, nu, liekas, ka lielākoties esam visu atbildējuši ūdens un plasmas caurules. Nu, tagad plasmas caurules daudz, kur tiek liktas, kaut kas mainās no tā, ka tās vairs nav tērauts vai kas tur mums.
Jā, nu, šobrīd notiek arvien vairāk pētījumu par to, bet nav nekāda tieša liecība, ka tas būtiski ietekmēt ūdens kvalitāti, un tā pirmā kaut vai ideja ir par plasmas sauļvadiem, kur tiešām plaši tiek izmantoti, un to ietekmi uz ūdens kvalitāti, ja mēs salīdzinām tad, piemēram, Rīgas tīklā ūdens pavada maksimums 5 diennakts, kamēr nonāk līdz jūsu mājām, savukārt veikala plauktā tas saskarās ar plasmas iespējams mēnešiem un gadiem. Tā kā tā
kontakta laiks
ir gan ilgāks, un ietekme pilsētas tīklā būs noteikti krietni mazāka.
No, tur ir korozija izslēga, bet ir pētījumi, kas rāda, ka bioplēja vienalga arī uz plasmas caurulēm veidojas, tā to nevar novērst, un ļoti interesanti, ka vismazāk bioplēja veidojas uz vara caurulēm, bet atkal tāda izmantošana būtu pārāk dārga.
Un kaut kāda mikroplasmasts, kaut kāda gabaliņa visdrīzākais arī tomēr kaut kas nāk no tām caurulēm.
Nē, protams, tas šobrīd šie pētījumi sākās, bet mikroplasmasts vēl zin ir tāds liels un gan nezināms stāsts, jo šobrīd vēl zin tika attīstīts tehnoloģijas, kā viņu mērīt, kā viņu salīdzināt, un šobrīd tā tiešā ietekme uz cilvēku veselību arī vēl zin tiek pētīt.
Mhm. Nu, un ja dušā ir 85 grādi, tad leģionēls tur neveidosies.
Nu, tad viss izsumāk, kas ir
apdagoties.
Tā kā šodien saku paldies mūsu viesiem, Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju asociētajam profesoram, Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpilddirektoram Sandim Dejum un Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājam Normundam Kadiķim par sarunu. Paldies, kungi! Jāsāk ar nervozēt lēnā garā par basketbolu, bet tiekamies jau pavisam drīz tā. Kā labāk dzīvot?